Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
Hyvää yötä, hyvät kuulijat. Täällä pimeässä teemme teille taas uutta lähetystä. Viime viikollahan meillä olikin jännittävä lähetys, kun pidimme tämmöisen ilmastokriisiteemalähetyksen. Eikö se ollut hauskaa? Juha oli paikalla ja täällä on Juha lisäksi tänään Mika Pansari ja Maija Vilkkumaa. Kuuntelitteko te muuten meidän lähetystä?
Kyllä.
Kyllä. Saimme paljon hieno palautetta ja pantiin tämä ilmastonmuutos niin
paketti. Voi kai sitä hauskaksikin sanoa.
Tuskaa ja paniikkia ja toimenpiteitä, miten se aiheutti. Mutta mun ensimmäinen kysymys hei teille on lämmittelykysymyksen, kun palaamme taas varmaankin ilmastoteemaan, koska Mika jäi harmittamaan, että hän ei päässyt viime lähetykseen, niin hän on nyt joku ilmastokysymys kohta meille esittää. Niin mun kysymys teille on se, että mitäs fiksua kirjallisuutta olette viimeksi lukeneet, jonka haluaisitte, että muut lukisivat ja sivistäisivät itseään. Älkää sanoko Harari, koska Pansar saa siitä raivokohtauksen, mutta joku muu.
Ei sanota. Mä oon lukenut tämmöisen ihan äskettäin Leena Andersson-nimisen ruotsalaiskirjailijan kirjan nimeltä Svean poika. Tämä oli itse asiassa tosi hyvä. Se oli niin kuin kaunokirjallisuutta, siis romaanimuotoon rakennettu kirja tavallaan kansankodin idean noususta ja tuhosta. Siis yhden tällaisen ruotsalaisen Ragnar Anderssonin elämäntarinan kautta kerrottuna. Erittäin hyvä.
Okei. Maija.
Mä haluan kanssa puhua fiktiosta, koska se on jotenkin mun laji, niin mä tykkään siitä, että voi vapaa-aikanaan lukea keksittyjä tarinoita, eikä vaan niin kuin jotenkin ihmisten tylsästä elämästä jotain niin kuin, pätkiä. Sen takia mä kehun tässä, mä oon vasta aloittanut sen, mutta Kirsikka Saaren Hölmönuori sydän, joka on myös elokuva ja juuri nyt niittää hirveästi suosiota, kertoo teiniäitiydestä ja lähiönuoruudesta ja se on hieno, erittäin vetävästi kirjoitettu, koskettava tarina ja sitten nuorista tytöistä pitää aina kirjoittaa ja lukea ja naisista ylipäätään.
Mulla on itse asiassa kaksi semmoista paljastuskirjaa. Toinen on Anders Blomin väitöskirja. Hän kuvaa tätä suomalaista korruptoitunutta päätöksentekojärjestelmää. Nyt siitä on tullut tämmöinen populaari versio. Mä luin tämän väitöskirjan. Aivan uskomaton, kauheata luettavaa, miten poliitikkoja viedään. Ja sitten toinen on tämmöinen paljastuskirja, jossa kerrotaan, miten datajätit hallitsee Suomea ja miten pieni Aller yrittää selvitä. Mikä se muuten se paljastuskirjan kirjan nimi olikaan? Se ei ole vielä julkinen. Mä oon lukenut käsikirjoituksen.
Tämä menee nyt mainonnaksi.
No, mikä se kirjan
nimi on? Häiriö. Okay, kuukauden päästä tulee. Mutta sitten niin mulla on teille myös kirjavinkki, mutta sitä enemmän teen kysymyksen, joka liittyy tämän kirjan sisältöön. Kuinka moni tyttö saa peruskoulun päätökseen maailman kaikissa matalan tulotason maissa? A 20%, B 40%, C 60%. Juha, sä tiedät muuten. Sä sanot C, okei. Okay. Maija? 20, 40 vai 60? 40?
B.
Oikea vastaus C, 60%. Ja tämä kirja on Hans Roslingin kirja Faktojen maailma, jossa hän todistaa, että me yleensä luulemme aika lailla niin kuin negatiivisemmaksi maailman, mitä se onkaan. Että pelko, draamahakuisuus ja yleistämisen tarve ohjaa meitä koko ajan harhaa. Tämä on musta erinomainen kirja, kannattaa lukea. Pelkkiä faktoja täynnä. Tämä kirjailija on niin terveydenhuollon professori.
Myönnän lukeneen ja siksi vastasin oikein.
No niin, näissä helposti.
Lukeminen kannattaa aina.
Juuri näin. Ja nyt sitten ympäristöteemaa jatkaa Mika Pantsar, joka lähetti mulle WhatsApp-viestejä tuossa jo meidän viime lähetyksen jälkeen, jotka oli aika kiihkeitä.
No ei, se oli vaan taas se
observointia.
Siis viime ohjelma taas kertoi sen huijauksen, mihin suomalaiset on viety, että pienillä teoilla maailma pelastetaan ja mun mielestä se on harhauttavaa, että kun ilmastopaneelissa sanotaan oikeasti, että nyt on kiire, pitää tehdä isoja tekoja ja silloin tavallaan keskustelu vihreän kuluttaja siitä, meneekö pyörällä tai syökö lihaa tai muuta, on aika pieniä tekoja. Ne on varsinkin hitaasti vaikuttavia tekoja ja sitten tässä ilmastopaneelissa niin kuin se kaikista tärkein uutinen Suomelle on se, että nyt tämä niin kuin metsien laajenevat hakkuut pitää lopettaa. Että hiilinielu on iso asia, että siinä hyvin helposti hoidettaisiin hiilinielua eli metsien istutuksia lisäämällä, niin se mitä Suomen niin kuin vastuu tässä maailmassa on. Ja sillä lailla tuntuu kauhean hassulta näpertelyltä, että hallitus tarjoaa 2000 euroa 100 000 Teslan ostajalle. Et eikö oikeasti voida puhua vaikeista asioista? Ja sitten jos halutaan niin kuin kuluttajia jollain lailla alkaa kiusaa ja häiritseä, niin sitten pitää nähdä se, että itseni kaltaiset hyvätuloiset ihmiset on ne, joiden kulutukseen kannattaa puuttua. Meidän kannattaa tukkia Helsingin kadut, joka mua harmittaa itseäni henkilökohtaisesti tännekin kuin tullessa, niin taas oli kaikki kadut oli rakennettu.
eikö ne ole tukossa?
On ne tukossa ja lauttasaarelaisille iso keskustelu on se, että pitäisikö yksi kaista poistaa Lauttasaaren sillasta. Vastustan ehdottomasti, mutta toisaalta kannatan ehkä niitä poliitikkoja, jotka vastustaa mua tässä asiassa. Eli kysymys, että miksi ihmeessä puhutaan niistä pienistä teoista, kun nyt on kiire ja tarvitaan isoja tekoja. Silloin pitää esimerkiksi uskaltaa asettua vastaan esimerkiksi keskustapuolueen kokoomuksen metsäteollisuuden hegemonia vastaan. Eli täällähän selvästikään poliitikot ei uskalla puuttua niihin vaikeisiin itsestäänselvyyksiin, että onko kaikki työllistäminen arvokasta, jos esimerkiksi Suomen hiilinieluja viedään, niin mun mielestä ei ole.
No lähdetäänkö tästä hiilinielusta liikkeelle, Juha?
Vaikka suurin piirtein siitä, siis kyllä mä tajuan hyvin ton ja mullekin tulee usein sanoa, että nimenomaanhan nämä suuret teot nyt pitäisi saada kyllä käyntiin. Mä luin juttua tässä, tämä on jäänyt jotenkin päälle viime lähetyksenkin jälkeen, olen lukenut useita artikkeleita.
Hyvä tee päälle, sehän on erinomaista.
Näitä asioita voitaisiin tehdä, jotta me voitaisiin päästä tähän niin kuin 1,5% lämpenemiseen. Ne on oikeasti todella isoja asioita. Esimerkiksi metsää, tätä hiilinielujuttua pitäisi istuttaa sellainen Intian kokoinen ala, Intia-Kanadan kokoinen ala. Sitten jos sitä hiilivoimasta pitäisi päästä eroon, vai oliko se, että 1/3 siitä saisi jäädä 10 vuoden sisään, ihan älyttömän isoja tavoitteita. Ja siis eihän ne voi onnistua mitenkään muuten kuin, että me jotenkin saataisiin tämä kansainvälinen yhteistyö nyt isosti kuntoon. Että mullekin tulee kyllä sellainen, että siinä ei ne lyhyet suihkut auta. Että jotenkin tämä täytyy saada toimimaan, taikka sitten toivoa ei ole.
Toivoa on aina. Maija, oletko perehtynyt metsäteollisuuteen niiden hiilijalanjälkeen?
Kyllä siis se on musta, mitä nyt Satu Hassi muun muassa semmoinen muukin on toistellut. Se on musta semmoinen, että ei voi toistella liikaa silloin, kun nyt puhutaan näistä hiilinieluista. Meillähän nämä on kaikki tavallaan teoreettisia. Me ei olla tekemässä niitä hakkuita. Mä en ainakaan itse omista metsää tai mitään muutakaan. Että se ei vaikuta minuun sinällään. Ja ymmärrän, että ne, joiden elämäänsä suoraan vaikuttaa, niin niillä on jotenkin niin kuin sitten sellainen monimutkaisempi suhtautuminen tähän. Mutta kun totuus on, että hiilinielun pienentäminen vastaa täsmälleen samaa asiaa, on täsmälleen sama asia kuin päästön lisääntyminen. Sen takia se on ihan naurettavaa, että niitä vielä hakkuita kuitenkin suunnitella. Mutta mä mietin vaan tuosta, niin kuin tästä, että eikö pieni ihminen sit voi vaikuttaa, tai että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä pieni ihminen niin kuin tekee, niin mä kuitenkin olen sitä mieltä, että ensinnäkin, niin kuin täällä nyt viimeksi puhuttiin, että ihmisen täytyy, että se, että on sellainen olo, että edes pystyisi jotenkin vaikuttaa, niin se tekee ihmiselle hyvää, semmoisen niin kuin maailmantuskan niin kuin äärellä olevalle ihmiselle, mutta sitten toinen on jotenkin semmoinen asia, että jos ja kun maailman täytyy muuttua tosi paljon, nimenomaan, että esimerkiksi autoilun pitää niin kuin radikaalisti vähentyä yksityisautoilun ja sitten nimenomaan kaupungeissa, jos muutkin tavat liikkua on mahdollisia, niin kyllähän se ikään kuin helpottaa sitä, että ihmiset rupeaisi tekemään ensin itsenäisesti niitä päätöksiä, että ei ota vaikka muovikassia, mistä täällä on myös puhuttu, vaikka se olisi kuinka pieni asia, ja, tai pyöräilee. Tai, että kyllähän se tavallaan, niin kuin, pakkohan sen on vaikuttaa siihen, kun me on kuitenkin pakko muuttaa.
Mä oon viimeksi tänään WWF:n kanssa keskustellut, niin sitä ei tavallaan tarvitse edes kinastella, onko sillä merkitystä, mitä yksityiset ihmiset tekee tai yritys. Totta kai sillä on merkitystä. Ja tietenkin näitä voi laittaa sitten sen niin kuin vastuujan alle, että sillä on enemmän valtaa ja vastuuta, niin sen pitää tehdä enemmän. Ja sikäli on samaa mieltä kuin Mika.
Niin, nimenomaan. Ehkä se onkin nyt hedelmätön, joko kannattaa tehdä ja pitää tehdä.
Juuri
mutta jos ei jotenkin vaan, että jos ei tätä kansainvälistä yhteistyötä saada tässä nyt raiteille, niin tuntuu, että voiko siitä tulla mitään. Ja kun mä oon ehkä suistumassa pessimismiin, kun mä nyt katsoin, että liian usein ehkä palaan tänne Yhdysvaltoihin, mutta he on kuitenkin niin kuin maailman toisiksi suurin saastuttaja. Siellä presidentti sitten arpoo ajankohtaisohjelmassa, että no onhan se muuttunut, mutta se voi muuttua takaisinkin.
Mä juttelin amerikkalaisista yhdysostajia.
Ei ole ehkä ihmisen tekemää tälleen näin.
Mutta Juha, mulla on hyvin uutisia.
Ihan kun taisi joku hänen.
Mä juttelin yritysjohtajien kanssa, jotka sanoo, että ei sillä ole mitään väliä, mitä se Trump sieltä huutelee. Että he joka tapauksessa noudattaa niin kuin ilmasto-ohjelmaa ja haluaa niin kuin hiilijalanjälkeä pienentää. Et näillä osavaltioilla on ihan eri ympäristöstrategia kuin Trumpilla. Et me liikaa niin kuin pelätään sitä yhtä postmodernistia niin kuin taideteosta.
Se varmaan, mutta entäs sitten kuitenkin tämä, niin kuin, että hänen johtamansa valtio vetäytyy tästä kansainvälisestä ilmastosopimuksesta? Onko sekin merkityksetöntä?
Se ei ole merkitys, mutta tapahtuu samanaikaisesti Amerikassa myös myönteistä kehitystä. Mm.
Mut miksi niinku elämästä pitää tehdä kurjaa meidän ihmistä ja sitten isot asiat jää tekemättä? Että niinku Helen, joka käyttää hiilivoimaloita, niin se pitää tehdä taloudellisia uhrauksia, siirtyä toisenlaisiin energiamuotoihin, eikä kertoa meille, että meidän pitää palella kodeissa, 2 astetta kylmemmissä kodeissa. Musta se on niinku, naurettavaa, nämä mittasuhteet on niinku jotenkin älyttömät. Että...
Se on, ja ehdottomasti siis... Pitäisi tehdä lain ja asetuksin, ja sehän nyt on tästä, meillä on tällä hetkellä täällä, me voidaan nimenomaan haukkua Trumpia ihan syystäkin, mutta meillä on täällä itsellämme aivan yhtä naurettava hallitus, joka ei niin kuin suostu mitään, niin kuin, että heillä on sitten ne äänestäjät siellä, onhan se jokainen miettii sitä niin kuin omaa jotain, joku miettii työpaikkoja, toiset miettii omaa työpaikkansa sitä kautta, että siellä on ne äänestäjät, jotka on ehkä sitten metsänomistajia. Ja...
Mun ymmärtääkseni Helsingissäkin voi ostaa sähköä vaikka Kainuusta tuulivoimalla tuotettua sähköä, että ei ole pakko ostaa tuota hiilivoimalamateriaalia tuosta meidän vierestä.
Mä näkisin kuitenkin, vetäisin eroon siihen, että myöntääkö koko asiaa vai niin kuin sitten kieltää sen. Että siinä...
Joo, totta kai. Ja mun mielestä on hienoa, että ihmiset tekee pieniä päätöksiä, mutta jos on kiire, niin ei nämä ole tehokkaita tapoja se, että me palellaan kodeissa
ei
tai
luomataan huovista.
Tietysti siinä mielessä,
että... metsäyhtiöiden pitäisi nyt sitten mikä tehdä?
Mun mielestä täytyy nähdä, että me vaaditaan taloudellisia uhrauksia. Tämä on niin kuin kysymys. Nyt talous on jätetty kokonaan ulos tästä.
Pyöreä pöytä vähän lipsahti uudestaan ilmastoteemalähetykseksi, mutta nyt me jatkamme pari tuntia sitten lähetyksen jälkeen. Ja nyt Maija puhuu jostain ihan muusta. Ole hyvä.
Joo, aiheeni on tällainen, että nyt on kohta tulossa Helsingin kirjamessut ja nyt on sitten semmoinen pieni myrsky tapahtunut, että sieltä on, sinne on kielletty osallistumasta sellaista kustantamaa kuin Kiuas. Ja siihen taas liittyy se, että Kiuakseen liittyy vahvasti tähän henkilön nimeltä Timo Hännikäinen, joka on aiheuttanut pahennusta paljonkin twiiteillään ja myöskin kirjoillaan. Ja häntä on luonnehdittu tällaiseksi äärioikeistolaiseksi uusfasistiseksikin henkilöksi. Hän on varmasti paljon muutakin ja itse kieltää olevansa käsittääkseni näitä. Välillä kuitenkin sitten nimenomaan sanoo itseään fasistiksi, että hän on välillä vähän sekavasti. Mulle hän on myös laittanut joskus jonkun näytätissitviitin. Tavallaan semmoinen, niin kuin varsinkin kun on yö ja Timo on saanut viinaa, niin sitten selvästi semmoinen tietynlainen naisviha ja rasismi nostaa päätään. Hän on myös monen tuntemani ihmisten mukaan kirjoittanut ihan niin kuin hyviäkin tekstejä ja viisaita ajatuksia joskus jonnekin. Ja mä en itse asiassa edes löytänyt sitä, että millä tavoin, musta tuntuu oudolta, että Timo Hännikäinen omistaisi tämän Kiukaan, mutta ainakin on siellä kustannustoimittajana.
Ja se on ihan kunniallinen kirjankustantama.
Kyllä, näin on. Ja mutta nyt tämä kustantamolle on kuitenkin, kustantamolta on evätty pääsy Suomen tai Helsingin kirjamessuille, ja Hännikäinen itse kommentoi tätä näin, että tämä on Suomi vuonna 2018 yksittäisen äärivasemmistollisen aktivistin levittämä disinformaatio, johtaa konkreettisen sananvapauden kaventumiseen ja laillisen liiketoiminnan estämiseen. Tämä yksittäinen aktivisti on Veikka Lahtinen, joka laittoi, että hän pelkää oman turvallisuutensa, tai kirjamessut ei ole turvallinen paikka, jos siellä on Timo Hännikäinen. Niin mä tässä on musta jotenkin monta puolta, jos yksi on sitten taas tämä tietenkin, että myöskin tämä sananvapaus sanana rupeaa olemaan semmoinen, että kun kuulen sen, niin poistan varmistimen, koska sillä nykyään koko ajan tunnutaan viittaavan lähinnä siihen, että rasistit haluaa sanoa rasistisia asioita ja sitten jos ne ei saa, niin sitten vetoaa sananvapauteen, että sen takia mulla toi ei nyt puolustelun toimi, mutta mitä te ajattelette, onko se oikein, että he ei pääse sinne vai onko se väärin?
Mä en kyllä osaa vastata tuohon noin suoraan.
Sä oot itse ollut tosi monta kertaa kirjamessuilla, niin onko siellä useasti sellaista, että joku kustantamo heivataan pois?
Ei sitä kyllä usein ole. Ja kyllähän siis se sananvapauspuoli, onhan se on oikeasti merkityksellinen juttu, että meidän pitäisi sinne pystyä hyväksymään sellaisetkin mielipiteet, jota emme kannata, jotka tuntuu meistä vastenmielisiltä, mutta tämä on oikeasti hankalaa, että mä en oikein tiedä, miten konkreettisia nämä kiivoskustantamon yhteydet näihin natsiliikkeisiin on, natsiliikehdintää Suomessa, että sitä mä en tässä vajaan tunnin kestäneellä googlittamisella oikein sanonut selville. Sanotaan, että kyllä mä tämän ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän kirjamessujen päätöksiä.
Ja sehän on yhtiö, nehän voi päättää, kuka siellä esiintyy.
Ronja Salmi, ohjelmajohtaja, oli sanonut muun muassa niin, että siellä kirjoissa ja etenkin ilmeisesti Timo Hännikäisen teoksissa niin on semmoisia kohtia, joissa rasistisia mielipiteitä esitetään faktana ja se on niin kuin ikään kuin väärin. Sehän on ehkä selvää, että ihan mitä tahansa ei voi sanoa nykypäivänä.
Mun mielestä messut ja markkinat on paikka, jossa johon kuuluu diversiteetti ja monimuotoisuus ja kirjallinen monimuotoisuus varsinkin, että tämä kustantamo esimerkiksi on kustantaa tämmöisiä klassikkoita kuin Gustav de Bonin ja Oswald Spenglerin teoksia, niin mulle pelkästään se, että ne toimii tämmöistä kulttuurityössä, niin tuntuu omituiselta, että kustantamo ei pääse sinne. Se, en missään mielessä ole Timo Hännikäisen kanssa oikein mistään samaa mieltä, ja hän aina sitten pyytelee anteeksi, että kännissä, tai ei pyydä anteeksi, mutta toteaa olleensa kännissä, kun näitä hulluja kommentteja levittää tuolla. Mutta musta ylipäätänsä niin kuin tänä päivänä sosiaaliseen mediaan niin paineet koko ajan kovenee semmoisen sensuurin osalta, ja Google ja Facebook jo tänä päivänä erilaista sensuuria harrastaa, joka usein tarkoittaa sitä, että äärinäkemykset poistetaan kokonaan. Ja mä oon sitä mieltä, että yhteiskunnassa pitää olla myös tilaa niille äärinäkemyksille, vaikka ne olisi hullujakin näkemyksiä. Mä en halua mitään väkivaltaa enkä väkivaltaan niin kuin johdattelua, mutta et mun mielestä sananvapaus on iso asia. Ja messuille, jos joku kirjankustantaja, joka tekee ihan arvostettavia kirjoja, niin estetään tulemasta, niin musta se on tosi väärin.
Mun mielestä toi tendenssi on kyllä totta, ja mäkin kannan siitä huolta, ja se tämä Veikka Lahtinen, jonka Facebook-päivityksestä tämä lähti, niin hän kyllä minun mielestäni on sellainen ajatuspoliisi, mun mielestä vähän liian kanssa, että hän putsaisi maailmasta mielipiteet, jotka siihen mun mielestä kuuluu, ja tämä niin kuin Veikka Lahtisen aloitteellisuus tästä, että on käynnistynyt siitä, se saa mut vähän epäilemään tätä, mutta sitten toisaalta kyllä mä noin natsihommat otan vakavasti, että siis niistä kyllä nyt varmaankin pystyisi pidättäytymään sitten yksityishenkilö ja kustantamo, että jos tällaisia linkkejä on, niin kyllä nyt ne sulkisin pois.
Jos ne vaietaan, että nyt Saksassa äärioikeisto voitti vaaleissa ja siellä on oikeasti piilevä natsismi olemassa Saksassa, moni on huolissaan siitä, niin se voi johtua osittain siitä, että Saksassa on kymmeniä vuosia kielletty kaikki vähänkään fasismiin tai natsismiin liittyvät asiat, niin musta on parempi, että avoimessa yhteiskunnassa puhutaan myös tämmöisistä asioista.
Ja kyllä ne kirjojen sivuille mahtuu. Mä en oikein tiedä, kun siellä sanottiin, että näitä kirjoja myyty tai jaettu näissä tilaisuuksissa. Sitten tullaan jollekin semmoiselle, onko se fine?
No mä taas itse sitten taas kuitenkin niin kuin mietin sitä, että tosiaan fasismin ja natsismin kanssa flirttailun lisäksi, niin hän on myös vahvasti naisvihainen, joka näkyy tässä Ilman kirjassa, jossa hän syyttää niin kuin naisia siitä, että he eivät ole antaneet hänelle seksiä ja sen takia niin kuin miehet tekee itsemurhia, kun naiset eivät avaa jalkoja. Ja sehän on niin kuin tavallaan törkeästi sanottu, varsinkin yhteiskunnassa, jossa naiset on koko ajan niin kuin
on,
selkeästi.
Kyllähän se näkyy hänikäisen naisviha täällä, miten hän on jo lähtenyt sitten Ronja Salmea kohtaan henkilökohtaiseen hyökkäykseen. Voidaan myös kysyä, kuinka syvällistä ymmärtämystä kirjallisuudesta edustaa henkilö, jonka meritit rajoittuvat lähinnä muutamaan ratsastusta koskevaan kirjaan ja nuorten ohjelman juontajana toimimiseen. Lyhyesti sanottuna Ronja Salmi on tehtävässään epäpätevä ja puolueellinen.
Hän tekee hänen puolustamisen aika vaikeaksi.
Niin, tekee hänen puolustamisen aika vaikeaksi.
Ja sitten mä mietin, kun siinä on silleen, nyt kun oli esimerkiksi toinen Timo, eli Timo Soini, joka oli käynyt aborttia kannattamassa erilaisissa paikoissa, ja oli tämä luottamusäänestys, ja siitä hirveän moni yleensä miespuolinen henkilö ihmetteli, että miksi naiset niin vauhkoontuu, eikä tajua, että tässä on nyt kysymys siitä, että hallitus pitää pitää kasassa, jossa saadaan hoidettua nämä hommat, että kyllähän me kaikki tiedetään, että Timo Soini on vähän niin kuin menneen talven lumia.
Ei kaikki meihin kerralla heitosta
syytetä. No, mutta kuitenkin se tässä niin kuin, tämä oli
semmoinen usein. Tässäkin on kolme miestä, jotka ei varmaan ollut tuota mieltä.
Mä tavallaan ymmärrän tämän ajatuksen, että ei nyt hallitusta kaadeta tällaisen asian takia. Mä ymmärrän sen, mäkin varmaan ajattelisin niin, jolle mä olisi kokenut sitä, millainen se yhteiskunta on silloin, kun sä et oikeasti ole sen ihan täysvaltainen jäsen. Siinä mielessä, missä mä en voi ymmärtää koskaan valkoisena henkilönä niin rasismia, niin mä luulen, että vilpittömästi mies ei voi ymmärtää sitä, että mitä se on se tavallaan alistettu naisen asema, niin silloin musta tuntuu, että se tuntui se Timo Soinin kohtelu siltä, että se on niin kuin slap in the face kaikille naisille. Ja sitten samoin musta tuntuu, että niin kuin samanlailla tämä Timo Hännikäinen, että jos se sitten niin kuin, jos hän voisi jauhaa näitä juttuja vuodesta toiseen ja lähetellä törkeitä viestejään kaikille ilman, että siitä olisi mitään seurauksia, niin sekin tuntuu niin kuin väärin.
Liittynyt tuohon lainkaan, eikö tämä ollut pelkästään nämä natsiyhteydet?
Niin, nyt puhuttiin tässä rasismista, niin. Joo, mutta mä näen sen tavallaan, niin kuin, että se kyllähän hän on myös siis naisvihainen kirjailija.
Suljetaan yhteiskunnasta erilaisista paikoista ihmisiä pois, jos ne ajattelee jotenkin problemaattisesti. Ei meistä kukaan varmaan niin kuin kannata hännikäistä. Musta se oikeasti, että messut ja markkinat on paikka, jossa kohtaa erilaiset maailmat ja sananvapaudessa on tiettyjä hyviä puolia. Siinä joudutaan niin kuin kohtaamaan niitäkin. En mä ymmärrä sitä, että kustantamo ei pääse messuille. Musta se tuntuu tosi kummallista.
Mutta voisiko tässä olla joku tällainen, että musta kun puhuttiin siinä, kun perussuomalaiset otettiin hallitukseen ja sitten, että vähän osaksi tällaisena, no okei, heillä oli myös niin kuin kovahko niin kuin suosio vaaleissa, mutta sitten siinä oli myös just tämmöinen, että meidän pitää antaa heidän nyt sitten tehdä omat virheensä ja sillä seurauksella, että meidän maahanmuuttopolitiikkaa johtaa umpirasistinen ihminen, joka on niin kuin mun mielestä tehnyt vahinkoa sekä Suomelle että sitten myöskin tietenkin näille pakolaisille, joita hän ei ole päästänyt. Et ei se nyt aina hyvä tapaus sekään, että päästetään ne leikkeihin mukaan.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä ja suoran lähetyksen leikit. Ja viimeinen teema onkin sitten vähän isompi, vai mitä Juha?
Tämmöinen pikkuhomma tässä nyt on ollut meneillään 2,5 vuotta, kun Brexit, ootteko kuullut? Vai
kyllä,
unohtanut jo?
Hämärästi tiedän, mistä puhutaan.
Ja nyt tota kello käy ja aika alkaa käydä jo niin kuin vähiin, että jos tässä ei kohta saada jotain aikaa, niin Britannia paiskautuu ulos Euroopan unionista ilman sopimusta tuossa ensi keväänä, maaliskuussa 2019. Ei ole sitten mitään siirtymäaikaa, eikä tosiaan mitään sopimusta, eikä mitään. Ja se visioiden mukaan, tai siis ihan faktana johtaa tiettyihin melko dramaattisiin skenaarioihin, rekat seisoo siellä sitten rajalla.
Tullimuuriin ja lääkkeet.
Tullimuuriin, ja ne ei oikein tiedetä, sitten ei ole mitään sopimusta siitä, miten käy Britanniassa asuvalle EU-kansalaiselle ja EU:ssa asuville briteille, ja varmastihan näitäkin sitten jotenkin selvitellään sen jälkeen, mutta kuitenkin tämä ajatuksena tuntuu minusta edelleen jotenkin melko uskomattomalta, että se oli jo, silloin oli se äänestys, mutta se olisi jossain kaukaisuudessa, mitä sitten tapahtuu. Mutta nyt se on 5 kuukauden päässä, tämä skenaario. Ja tämän ei-diiliä-skenaarion piti olla hyvin epätodennäköinen. Nyt kuitenkin se näyttää, kun katsoo tuota tilannetta, niin se näyttää melkein realistisimmalta vaihtoehdolta, koska tässä pitäisi tosiaan saada aikaan sopimus, jonka kaikki EU-jäljellä jäävät 27 valtiota voi hyväksyä. Se pitää mennä siltä tasolta läpi. Sitten brittiparlamentin pitää saada tämä hyväksyttyä. Kaikkea muuta kuin helppoa se on, niin sotkussa se homma. Aikaa 5 kuukautta. Nyt mä kysyn teiltä parhaat Euroopan asiantuntijat tässä asiassa, että syntyykö sopimusta vai tuleeko no deal Brexit?
Syvä idea. Kyllähän tämä nyt on sillä tavalla, että
Paulikin saa vastata.
Että mä voin tähän alkuun kerätä niin panoksia, niin sanoa sen, että niin enitenhän tästä kärsii britit. Että tämähän maksaa tällä hetkellä briteille 562 miljoonaa viikossa tämä tilanne. Että heidän edun mukaista olisi löytää nyt sopu jopa siihen Pohjois-Irlannin rajaan, joka on kai se keskeisin kysymys, mihin ei ratkaisua löydy. Mutta sitten mä tarkistin, kun Juha kertoi tämän kysymyksen, että mitä nämä verolennitoimistot sanoo, että tuleeko diili vai ei, niin valitettavasti EU Observer esimerkiksi sanoo, että
50-50.
Nyt te olette keksineet varmaan joku vastauksen. Mitä?
Kyllä mä luulen, että sopimus tulee. Siinä on vähän liian isot riskit, ettei se tulisi tavalla tai toisella. Mutta musta niin kuin mielenkiintoinen historiallinen vertailuskohta on 50-luvun alkupuolella, kun britit omisti oikeastaan öljytuotannon kokonaan Iranissa, ja sitten kun Iran sosialisoi sen, niin britit joutui ulos koko öljyteollisuudesta ja syntyi syvä lama briteissä, koska ne ei enää hallinnut sitä, ja sitten piti Yhdysvaltain kanssa liittoutua ja saada CIA:n agenttien kanssa taas Persian saahi sinne valtaan, että ne sai sitä öljyä taas tulemaan sinne, että niillä on oikeasti kokemus sellaisesta, että katkee kokonaan joku virta, niille katkaisi öljyvirta, se merkitsi niin kuin elintarvikepulaa. Se merkitsi kaikkia tämmöistä. Nyt yhtäkkiä, jos nämä virrat, tavaravirrat ja pääomavirrat katkee, niin se on ihan dramaattinen vaikutus. Eikä ne voi ottaa sitä riskiä. Et täytyy olla suurvallallakin joku muistikuva johonkin mokaukseen, mitä 50-luvulla teki, koska se oli brittien tosi paha mokaus, kunnes ne saa amerikkalaiset tukemaan ja sitten saatiin saahivalta ja taas kaikki pyyhki hyvin.
Mustakin tuntuu, että pakkohan sen on tulla sen sopimuksen, mutta et millä tavalla? Ja mä en tiedä, siis jossain vaiheessahan puhuttiin edelleenkin siitä, että jos tapahtuisikin, että Brexitia ei tulisikaan, mutta siihen mun taas on vaikea uskoa. Tai siis se olisi niin kuin, jos mä olisin itse ollut äänestämässä Brexitin puolesta ja sitten joku sanoisi, että ei sitä nyt tuukkaa, niin eihän se jotenkin,
niin myös se mä olisin raivona. Se on totta, niin. Etenkin skotit, mutta mulla on tähän muuten ehdotus. Arvatkaa, kuka pystyisi ratkaisemaan tämän, niin kuin aiemminkin täältä on lähtenyt niin kuin porvarillinen neuvottelija paikan päälle. EPP:n ehdokas komission puheenjohtajaksi Alexander Stubb pitäisi lähettää nyt ratkaisemaan tätä ongelmaa. Eikö se ole hyvä idea?
Sitten kun se on CMIin, noin crisis managementin nimenomaan. Vielä puheenjohtaja tietää, miten aloitetaan, että annetaan kaikkien kertoa omat intressinsä ensiksi.
Ja sitten 5 vuotta myöhemmin syntyy ehkä rauha.
Joo, mitenköhän tämä Brexiteeri suhtautuisi Stubbien sitten. Hän on ehkä hieman Eurooppa-myönteiseksi
leimautunut. Hän on opiskellut Englannissa, väitellyt niin, Lontoossa. Totta. Kyllähän
se saattaisi toimia. Mutta koska nykyiset neuvottelijat ei näytä sopua löytävän.
Mutta onko sitä muistijälkeä siellä Briteissä? Eihän siellä selvästikään sitä ole, koska nyt jos tässä tilanteessa, niin eihän täältä mun mielestä niin kuin EU27-leiristä löydy mitään maata, ja varmaan aika vähän ihmisiäkin, jotka haluaisivat, että tällaista jonkinlaista sopimusta ei syntyisi. Mm. Sen sijaan Briteissä heitä on tosi paljon. Siellä on niin kuin puolet konservatiivipuolueesta silleen, että siis se on päinvastoin, että se nyt pitäisi nyt kerta kaikkiaan ilman sopimusta lähteä, jotta se olisi niin kuin clean exit, ja sitten ollaan vapaita. Siis tavallaan semmoinen niin kuin jotenkin kamikatse-tyyppinen tila.
On tämä niin kuin mielenkiintoista, jos oikeasti, kun me ollaan 150 vuotta eletty tämmöisen poliittisen ja taloudellisen integraation aikaa, yhä suurempi yksiköitä EU tai muita syntynyt, yhtäkkiä alkaisi hajoamaan disintegraatio. Mitä se tarkoittaa? Sopittaisiko siitä, vai hajoako tässä sitten lisääkin? Että tästähän voi ollakin, että, niin. Että kaikki haluaa vapautua tästä saatanallisesta EU-sta ja muusta.
Tämä on tällainen niin kuin kansainvälisten yhteistyöhankkeiden ja liittojen ja järjestöjen ystävänä vaikea sanoa, mutta noinhan siinä sitten käy seuraavaksi. Tänään jo Unibet ennusti, että seuraava valtio, joka lähtee EU:sta, on Italia. Kerroin on 7,6. Kakkonen on Kreikka. Ja siellä 5. Suomi.
Oho.
Kyllä. Se ei tule tapahtumaan, mutta anyways. Niin
mikä Suomen kerroin muuten oli?
Se oli joku aika pieni. Nyt en muista sitä ulkoa.
Enpä löysi vetoa sen puolesta.
En löysi sen puolesta vetoa, mutta Italian puolesta voisin lyödä. No. Mitä Juha?
No en mä usko siihenkään. Mä olen,
sä oot tässä kuitenkin tommonen optimisti, mutta ilmastonmuutoksessa pessimisti.
No tavallaan, jos Euroopan unionikin hajoisi, niin sit mä oon kyllä erittäin suuri pessimisti ilmastonmuutoksen suhteen. Et siis tavallaan kyllä myös näitä kaikkia kansainvälisiä organisaatioita me tarvitaan.
Niinhän se on.
Et totta kai niihin on hemmetin helppo menettää uskonsa ja saada vielä ihmiset niinku uskomaan, että näistä ei ole niinku mitään hyötyä. Mutta ajatelkaa, että joskus niin kuin rauhallisempina, järkivämpinä, hitaimpina aikoina tällaiset organisaatiot on saatu niin kuin pystyä. Nyt niitä vaan hajotetaan. Minusta tämä ei kerro hyvää ihmiskunnan kehityksestä.
Mutta kyllä tietysti niin kuin Trump on ennakkoluulottomasti myös hajottamassa maailmanjärjestystä. Että voihan sitä niin kuin ajatella, että Trump on ihan kusipää ja typerys, mutta voihan olla, että Yhdysvaltain tietyllä tavalla kannattaa olla myös itsekäs. Että kyllähän se niin kuin tavallaan tämä sama kuin Brexit on, että eristäydytään maailmasta. Ei haluta olla maailman poliisi, ei haluta hoitaa Euroopan puolustusta ja muuta tämmöistä. Ja kyllä tämä voi olla iso niin kuin suunnanmuutos.
Sekä Trumpin että Putinin yhteinen tavoite, mikä on kanssa järkyttävää.
Se voi niin kuin näyttäytyä järkevämmältä tämä Yhdysvaltojen toiminta kuin Britannian niin kuin marginaalisesti, mutta ei mikään viittaa siihen, että he voisivat paremmin.
En mäkään usko, että se on järkevää kenellekään. Ja britit kärsii. Esimerkiksi akateeminen maailma siellä jo näkee siinä, että ei kukaan enää mene sinne jatko-opiskelijaksi. Ne tarvitsisi Cambridge ja Oxford näitä älykkäitä ihmisiä ja muualta, koska englannista niitä ei riitä riittävästi. Ne on ihan näiden ulkomaisten varassa. Ei sinne tule enää maisteriohjelmaa hakijoita, ei kukaan uskalla mennä, kun ei ne tiedä, että saako ne olla, saako ne jäädä. Että kyllä se niin lyhytjännitteys ihan sama rahamaailmassa. Ihan varmasti kaikilla pankeilla on suunnitelma Frankfurt tai Pariisi
niin
lähteä sinne.
Niillä on jo olemassa.
Ja ne on niin kuin miettinyt tämän etukäteen. Ei ole enää tarvitse miettiä, tuleeko Brexit vai eikö, koska ne on jo lähdössä.
Mutta onhan se mahdollista, että maailma on menossa sellaiseen suuntaan, että se hajoaa. Ja sitten se taas, että mun mielestä täällähän puhuttiin jossain semmoisessa lähetyksessä, jonka kuuntelin, että pitäisikö Amerikkaa ruveta kutsumaan ihan niin kuin rehellisesti roistovaltioksi. Tai kyllähän se on menossa, niin kuin, moni on sitä mieltä, että se on menossa niin kuin alaspäin. Siis moni ihminen tuttu, joka asuu siellä itse tai on asunut pitkiä, kun on aina niin kuin tykännyt olla siellä ja huomaa, että hetkinen, nythän tässä onkin jotain semmoista tosi kummallista. Ja sitten se voi olla, että maailma sellaisena, mitä me ollaan toivottu, että se olisi, niin se meneekin joltain osin eri suuntaan ja sitten menee 100 vuotta tai jotain.
Se on täysin sitten mahdollista, se on kieltämättä näin.
Mutta meille niin pienelle Suomelle Euroopan unioni on kyllä vielä tärkeämpi kuin mikä Yhdysvaltain tilanne on.
Ei sitä niin kuin rationaalisesti paljon. Sitä mä mietin myös, että noin tässä jutun tulevasta lamasta, jos ekonomista ennusteli sitä. Sehän on myös aika hirvittävä ajatus. Se tulee jossain vaiheessa joka tapauksessa.
Mutta se on aika helppo tapa olla älykkö sanoa, että jos kohta se tulee tai digikupla hajoaa.
On varmasti oikeasti kuitenkin.
Pyöreä pöytä.
Pyöreä pöytä pääsi niin kuin tuohon faktojen maailmasta niin tänne kauhien skenaarioihin loppuun. Mutta olipas mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos, että olitte taas mukana. Maija Vilkkumaa, Mika Pansar, Juha Itkonen. Puhuitte hyvin ja ajattelitte ääneen hienolla tavalla. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Tämä on Pyöreä pöytä ja ensi viikolla puhummekin jostain ihan muusta. Ja meidän jälkeen jatkaa luontoilta. Soittakaa sinne. Hei hei.